สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือบ๊อบมาเล่วันเลิฟ
คลิปนี้สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดค่ายภาพยนตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยครับโดยในตอนนี้ทางยิปฟิล์มเนี่ยกำลังปั้นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าดายนิ่งภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของวงการอาหารและก็เชฟชั้นสูงโดยได้นักแสดงนำรุ่นใหญ่อย่างอตู่นพพลโกมารชุนซึ่งเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกหนึ่งท่านที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเขาบนจอภาพยนตร์มากนักในช่วงหลังนะครับมาฟาดคารมกับชาคริสแย้มนามและก็เชฟประชานวงอุทัยพันธ์ครับซึ่งผมเนี่ยมีโอกาสได้รับชมไพลอตหรือว่าคลิปสั้นๆที่ทางทีมงานผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ขอทุนในการสร้างแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาและก็ดูน่าสนใจทีเดียวตอนนี้ทุกท่านเนี่ยสามารถช่วยสนับสนุนยิปฟิล์มได้โดยการกดติดตามพวกเขาบนโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ซึ่งบน YouTube เนี่ยทางทีมงานจะมีการอัปโหลดไดอารี่เกี่ยวกับการเดินทางของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปจนกว่าหนังเนี่ยจะได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อีกด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบงานเบื้องหลังหรืออยากสนับสนุนภาพยนตร์ไทยอย่าลืมไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในช่อง description ครับ
ในช่วงที่การเมืองของประเทศจาเมกากำลังร้อนระอุเกิดสงครามกลางเมืองและการก่อการร้ายไม่เว้นแต่ละวันนักร้องเรเก้ชื่อดังอย่างบ๊อบมาเล่ตัดสินใจขึ้นเล่นคอนเสิร์ตเพื่อสันติภาพและหวังจะใช้บทเพลงของเขาขับกล่อมมนุษยชาติให้ยุติสงครามแต่การตัดสินใจครั้งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลภาพยนตร์ชีวประวัตินั้นเป็นสิ่งที่ผมสนใจมาโดยตลอดนะครับเพราะมันคือการได้เฝ้ามองเส้นทางชีวิตของใครคนหนึ่งในเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงครับพร้อมกับได้ทำความเข้าใจถึงวิธีคิดอุดมการณ์และก็ตัวตนของบุคคลนั้นๆรวมไปถึงการสำรวจอิทธิพลที่เขาสร้างขึ้นมาต่อคนรอบตัวสังคมหรือกระทั่งการจารึกบางอย่างลงบนหน้าประวัติศาสตร์ครับโดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นั้นเป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งความรักสันติภาพอิสรภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติซึ่งก็คือบ๊อบมาเล่นักร้องเรเก้ชื่อดังระดับตำนานนั่นเองครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องบ๊อบมาเล่วันเลิฟจะเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดและหากยึดโยงกับคุณสมบัติข้างต้นที่ผมได้กล่าวเอาไว้เนี่ยมันก็นับเป็นภาพยนตร์ชีวประวัติที่มันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับโดยหลักก็คือตัวหนังไม่ได้เลือกจะเล่าต้นกำเนิดหรือว่าเส้นทางการไต่เต้าสู่การเป็นศิลปินชื่อดังของบ๊อบมาเล่ครับและก็ไม่ได้ถ่ายทอดช่วงเวลาที่เขาใช้บทเพลงและก็อุดมการณ์ของตัวเองในการต่อสู้เพื่อสันติภาพทางการเมืองของประเทศจาเมกาครับแต่กลับเลือกจะเล่าชีวิตส่วนตัวและก็การทำเพลงในอัลบั้มสุดฮิตอย่าง Exodus แทนครับซึ่งการเลือกช่วงเวลาดังกล่าวในการเล่ามันก็นับเป็นดาบสองคมอยู่เหมือนกันข้อดีก็คือตัวหนังไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการทำให้ผู้ชมรู้จักกับบ๊อบมาเล่ในวันที่เขาเนี่ยยังไม่ได้มีชื่อเสียงนะครับและก็สามารถกระโดดเข้าสู่เรื่องราวที่ตัวเองต้องการจะบอกเล่าได้ในทันทีแต่ในทางกลับกันข้อเสียของการเลือกวิธีเล่าดังกล่าวก็คือมันทำให้ตัวหนังนั้นดูไร้เป้าหมายให้ยึดเกาะครับเนื่องจากตัวละครไม่จำเป็นต้องไต่เต้าเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองในขณะที่ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยก็กลายเป็นเพียงของประกอบฉากพอเมื่อหนังเริ่มต้นไปได้เพียงไม่นานบ๊อบมาเล่ก็ได้ออกเดินทางออกจากประเทศจาเมกาและก็ย้ายไปอาศัยอยู่ที่อังกฤษแล้วเรียบร้อยครับมันจึงเป็นการสูญเสียโอกาสนะครับในการสำรวจชีวิตของบ๊อบมาเล่อย่างรอบด้านทั้งในมุมของคนที่ประสบความสำเร็จและมุมมองของมนุษย์คนหนึ่งที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องมากมายครับนอกจากนี้เมื่อภาพยนตร์เนี่ยเลือกจะบอกเล่าช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีในชีวิตของบ๊อบมาเล่จึงทำให้เนื้อหาโดยรวมนั้นตกหล่นในเชิงของรายละเอียดและขาดความซับซ้อนของตัวละครในฐานะมนุษย์เป็นอย่างมากเลยครับผู้ชมเนี่ยไม่อาจทราบได้เลยนะครับว่าการเป็นศิลปินเรเก้ที่มีแฟนเพลงหลายล้านคนทั่วโลกนั้นส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตของบ๊อบมาเล่ผู้ซึ่งเติบโตขึ้นมาโดยไม่เคยเห็นหน้าพ่อและต้องเผชิญกับชีวิตอันแสนยากลำบากในประเทศจาเมกาครับแม้ว่าตัวหนังจะไม่ได้เล่าเรื่องราวในวัยเด็กของตัวละครแบบเรียงตามไทม์ไลน์และก็เลือกจะใช้เทคนิคการแฟลชแบ็กเพื่อย้อนอดีตให้กับผู้ชมได้เห็นถึงช่วงเหตุการณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการถูกคุณพ่อที่เป็นคนผิวขาวนั้นทอดทิ้งการพบรักกับภรรยาอย่างริต้า และการออกอัลบั้มครั้งแรกในชีวิตแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเหตุการณ์สำคัญเหล่านั้นเนี่ยมันกลับไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรื่องราวเลยครับและก็แทบจะไม่ได้มีส่วนสำคัญต่อการหล่อหลอมตัวตนของบ๊อบมาเล่ที่เรากำลังนั่งดูอยู่บนจอด้วยซ้ำไปครับหรือพูดง่ายๆก็คือฉากแฟลชแบ็กเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นต่อเรื่องราวเลยแม้แต่น้อยครับขณะที่เรื่องราวภายในครอบครัวและก็ภรรยาอย่างริต้าเองเนี่ยก็กลับถูกเล่าออกมาอย่างหลวมๆนะครับจนผู้ชมไม่สามารถเข้าใจถึงสถานะรวมไปถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาได้อย่างแน่นแฟนครับนอกจากนี้ตัวหนังยังเลือกจะทิ้งรายละเอียดสำคัญซึ่งว่าด้วยความผิดต่อชีวิตสมรสของทั้งสองตัวละครไปอย่างไม่น่าให้อภัยเลยครับและก็เลือกจะใช้ทางลัดอันมักง่ายด้วยการสร้างฉากทะเลาะ กันอย่างรุนแรงให้กับตัวละครทั้งที่ตัวหนังเนี่ยไม่เคยโยนเบาะแสหรือว่ารายละเอียดอะไรให้กับผู้ชมเลยครับการผิดใจกันระหว่างทั้งคู่จึงเป็นการถกเถียงที่มันไร้ความหมายและก็ไม่อาจจะทำให้ผู้ชมคล้อยตามได้ครับเช่นเดียวกันกับปมความขัดแย้งระหว่างบ๊อบมาเล่และก็ผู้จัดการส่วนตัวของเขาซึ่งก็ถูกเล่าออกมาอย่างกำปั้นทุบดินไร้มิติและก็ล้มเหลวในทุกกระบวนท่าเลยครับตัวหนังยังเลือกจะทิ้งให้กับผู้ชมเผชิญหน้ากับความสับสนอีกมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะกับปมความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศจาเมกาอันนำมาซึ่งปมการถูกลอบสังหารของบ๊อบมาเล่ซึ่งเรียนตามตรงครับว่าตัวหนังก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเลยครับว่าทำไมบ๊อบมาเล่ถึงต้องถูกลอบสังหารทั้งที่เขาเนี่ยพยายามจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเพื่อสันติภาพของทุกคนด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อไม่เข้าใจถึงรากเหง้าของความขัดแย้งการจะคล้อยตามอุดมการณ์ของตัวละครเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินครับรวมถึงความเชื่อส่วนบุคคลของบ๊อบมาเล่ในการเป็นราสต้าซึ่งหลงไหลในเสียงดนตรีและก็ถือว่าการสูบกัญชาเนี่ยคือพฤติกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ทุกอย่างก็ถูกเล่าออกมาอย่างผิวเผินและก็ขาดรายละเอียดจนทำให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมที่ชวนตั้งคำถามถึงความถูกต้องเหมาะสมอยู่เหมือนกันครับหนักข้อกว่าก็คือบางช่วงบางเวลาของหนังเนี่ยสถานะผู้สงสารของบ๊อบมาเล่ถูกนำเสนอออกมาราวกับเป็นสมมุติเทพด้วยซ้ำไปครับสุดท้ายนี้นะครับหากไม่นับการแสดงอันน่าชื่นชมของทั้งคิงส์ลีย์เบนอาร์ดีและก็ลาชานาลินช์แล้วนะครับสิ่งเดียวที่ทำให้ตัวหนังขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ก็คือบทเพลงของบ๊อบมาเล่ที่ถูกขับขานในภาพยนตร์นั่นเองครับโดยรวมแล้วตัวหนังนั้นขาดเป้าหมายและก็แรงจูงใจในการดึงดูดผู้ชมให้เกาะติดไปกับสถานการณ์อันเนื่องมาจากการที่ตัวหนังเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับโดยเฉพาะกับการเลือกช่วงเวลาชีวิตของนักร้องระดับไอคอนมาบอกเล่าและก็วิธีการนำเสนอที่มันแสนจะเบาบางและก็ผิวเผินครับมันแตะไม่ถึงอุดมการณ์อันแรงกล้าและก็ไม่ได้ทำให้ผู้ชมนั้นรู้จักบ๊อบมาเล่มากขึ้นกว่าเดิมเลยครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องบ๊อบมาเล่ One Love ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือบางครั้งผู้สงสารก็ได้กลายมาเป็นสารนั่นเองคำพูดดังกล่าวนั้นถูกพูดออกมาจากปากของริต้าภรรยาสาวของบ๊อบมาเล่ครับในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับความสับสนในชีวิตจนไม่สามารถตามหาความสงบภายในใจของตัวเองได้ครับนั่นจึงทำให้เขามองไม่เห็นหนทางที่จะบอกเล่าแก่นสารแห่งสันติภาพและก็ความรักผ่านบทเพลงเพื่อจะส่งต่อสารเหล่านั้นให้ไปถึงผู้ฟังทั่วโลกได้ครับแต่ในมุมนึงแล้วตัวตนของบ๊อบมาเล่เองนั่นแหละครับที่เป็นสารสำคัญต่อโลกใบนี้โดยที่เขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องคาดคั้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเลยด้วยซ้ำครับตัวหนังได้บอกกับเราอย่างชัดเจนนะครับว่าพ่อของบ๊อบมาเล่นั้นเป็นคนผิวขาวในขณะที่แม่ของเขาเนี่ยเป็นคนดำครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก่อโตขึ้นในยุคสมัยที่วัฒนธรรมของการเหยียดผิวเนี่ยยังคงรุนแรงและก็เป็นสากลอยู่นะครับนั่นจึงทำให้พ่อของบ๊อบมาเล่ไม่ยอมรับเขาเป็นลูกชายและก็ตัดสินใจทิ้งเขาและก็แม่ไปตั้งแต่เขายังเป็นเด็กครับแม้ว่าตลอดการเติบโตของเขาจะถูกมองว่าเป็นเด็กพันทางมาโดยตลอดแต่การถือกำเนิดขึ้นมาของเขาก็เป็นดังการตะโกนบอกโลกใบนี้ดังๆนะครับว่าสีผิวไม่ควรจะถูกใช้เป็นพรมแดนในการแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันครับนอกจากนี้บ๊อบมาเล่ยังเติบโตขึ้นมาในย่านสลัมอย่างเมืองเทรนช์ทาวน์ก่อนที่เขาเนี่ยจะก่อตั้งวงดนตรีขึ้นเป็นครั้งแรกที่นั่นนะครับพร้อมกับนำเสนอบทเพลงที่ว่าด้วยชีวิตของคนจนในละแวกบ้านซึ่งก็เป็นดังเสียงสะท้อนของเหล่าชนชั้นล่างที่ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากตากตรำเพื่อพยายามจะลืมตาอ้าปากแล้วก็ดิ้นรนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือกลุ่มคนเหล่านี้มักจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากความขัดแย้งเป็นกลุ่มแรกอยู่เสมอครับก่อนที่ตัวหนังจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับช่วงเวลาอันแสนตึงเครียดของประเทศจาเมกาซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งด้านการเมืองจนเกิดมาเป็นสงครามและการก่อการร้ายอยู่บ่อยครั้งครับแต่บ๊อบมาเล่เนี่ยกลับตัดสินใจจะจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เพื่อหวังจะใช้เสียงดนตรีของเขาเยียวยาผู้คนและก็สมานแผลระหว่างทั้งสองฝ่ายให้กลายมาเป็นหนึ่งเดียวกันครับแม้ว่าบ๊อบมาเล่จะประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองไหนแต่จากการถูกแปะป้ายว่าเลือกข้างนะครับจึงทำให้2วันก่อนการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยบ๊อบมาเล่และก็ครอบครัวถูกลอบสังหารถึงบ้านตัวเองเลยครับแม้ว่าจะสามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้ท้าทายอุดมการณ์ของเขาด้วยภัยอันตรายที่มันรุนแรงถึงชีวิตครับแต่บ๊อบมาเล่ก็ตระหนักได้นะครับว่าสิ่งที่สำคัญกว่าชีวิตของเขามันคือสารที่เขาอยากจะส่งต่อให้กับมวลมนุษยชาติซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับหากเขาเนี่ยไม่ได้รวมตัวเองเข้าไปเป็นสารที่ต้องการจะนำเสนออย่างแท้จริงไม่ว่าจะในเชิงของสัญลักษณ์หรือในเชิงปฏิบัติก็ตามครับสุดท้ายแล้วการตัดสินใจครั้งสำคัญของเขาก็ได้พิสูจน์แนวความคิดดังกล่าวให้มันชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากบ๊อบมาเล่นั้นได้ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในจาเมกาอ่อนตัวลงครับจนทำให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับจากสิ่งที่ภาพยนตร์เกริ่นเอาไว้นะครับทำให้เราเนี่ยรู้ได้ตลอดเลยครับว่าตลอดช่วงอายุ36ปีของบ๊อบมาเล่นั้นมันเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจครับปัญหาสำคัญก็คือตัวหนังเนี่ยกลับเลือกเอาส่วนที่มันไม่น่าสนใจที่สุดมาบอกเล่าโดยนอกจากจะไร้แก่นสารและก็จับต้องอุดมการณ์อะไรไม่ได้เลยแล้วนะครับมันกลายเป็นว่าดูจนจบแล้วเนี่ยผู้ชมก็ไม่ได้รู้จักซูเปอร์สตาร์คนนี้มากขึ้นแต่อย่างใดครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไปที่7คะแนนครับงานโปรดักชันโดยรวมนั้นออกมาดูดีตามมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะกับงานด้านภาพรวมไปถึงการมิกซ์เสียงร้องของนักแสดงเข้ากับเสียงของบ๊อบมาเล่จริงๆครับทำให้บทเพลงที่ถูกขับร้องออกมานั้นมันมีทั้งความเป็นตัวของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกลิ่นอายของต้นฉบับด้วยเหมือนกันครับในส่วนของนักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับคงจะไม่ผิดนักนะครับถ้าจะบอกว่าการแสดงของนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดของภาพยนตร์แล้วครับนำโดย Kingsley Ben Adie ที่ทั้งเรียนร้องเพลงและก็เล่นกีตาร์เพื่อบทบาทของเขานะครับบอกตามตรงว่าผมอาจจะไม่ใช่แฟนตัวยงของบ๊อบมาเล่ถึงขนาดที่รู้ว่าเขาเนี่ยขยับร่างกายบนเวทีแบบไหนนะครับแต่การแสดงของ Kingsley Ben Adie ก็ทำให้ผมเชื่อได้ครับว่าเขาเป็นตัวละครนี้จริงๆส่วนที่น่าเสียดายสักหน่อยก็คงจะเป็นการที่เขาเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ให้แสดงออกถึงความซับซ้อนและก็จุดเปลี่ยนทางอารมณ์ของตัวละครมากนักครับทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากบทภาพยนตร์ที่มันตื้นเขินเกินไปนั่นเองครับขณะที่ลาชานาลินช์แม้ว่าจะมีแอร์ไทม์ไม่มากนักนะครับแต่เธอก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครออกมาได้อย่างเข้มข้นมากๆครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับในฐานะไอคอนของสันติภาพรวมไปถึงการต่อต้านสงครามของบ๊อบมาเล่หนังไม่สามารถนำเสนอจุดนี้ออกมาได้อย่างมีพลังมากพอครับแต่ถึงกระนั้นการเปลี่ยนจากสารที่เขาต้องการจะส่งต่อโดยการเป็นสารนั้นด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าประทับใจและก็ส่งพลังมากๆอยู่ดีนะครับน่าเสียดายครับที่หนังเนี่ยไม่สามารถใช้ประเด็นนี้ได้อย่างคุ้มค่าเลยครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่5คะแนนครับบอกกันตามตรงนะครับว่าผมค่อนข้างผิดหวังกับหนังอยู่พอสมควรครับเนื่องจากหนังเนี่ยเดินเรื่องได้อย่างไร้จุดหมายและก็ขาดแรงกระตุ้นมากๆสิ่งที่พอจะประคองหนังไปได้ก็คือบทเพลงอันไพเราะของบ๊อบมาเล่และก็การแสดงที่น่าชื่นชมของนักแสดงในเรื่องเท่านั้นเลยครับส่วนประเด็นอื่นรวมไปถึงการเล่าเรื่องโดยรวมของหนังผมว่าผมใช้คำว่าน่าเบื่อกับมันได้เลยครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลี่ยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่องบ๊อบมาเล่ One Loveได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่ 6.2 คะแนนครับอ
และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง LINE ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟรีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Thanks บน YouTube รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP หน้าฟรีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟรีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ